Internet olami qo'shma shtatlar internet inzirasini chetlab o'tuvchi tizimni sinovdan o'tkazmoqda. Amerika tarixidagi eng yirik kiber o'g'irlik, amerikalik haker 130 million dollar o'g'irlaganlikda ayblanmoqda. AQSh hukumati internet jahon tarmog'ida senzurani chetlab o'tish tizimini yashirincha sinovdan o'tkazmoqda. Bu tizim O'zbekiston, Eron, Xitoy kabi davlatlarda internetga o'rnatilgan to'siqlarni chetlab o'tish imkonini beradi. Amerika radio eshitirishlar boshqaruvchilari kengashining axborot texnologiyalar bo'limi rahbari janob Ken Bermanning aytishicha, gap internet tarmog'ida filtrlarni chetlab o'tuvchi texnologiyalar yordamida yangilik va video materiallarni elektron pochta orqali uzatish haqida bormoqda. Ammo amerikalik rasmiy tizimning boshqa jihatlari hozir sir tutilayotganini aytdi.
Our agency has been the leader in providing tools for
internet senzurasini chetlab o'tuvchi vositalarni ishlab chiqishda boshqarmamiz ko'pdan beri izlanishlar olib bormoqda va bu sohada yetakchi desam ham bo'ladi. Aytayotganimiz ushbu yangi g'oya yaqinda muhandislarimizdan biri tarafidan ilgari surildi va Las-Vegasda taqdim etildi. Ushbu dastur FOE Feed over Email deb ataladi, lekin bu tizimni hali ham sinovdan o'tkazyapmiz. Uni sinovdan o'tkazib ish berishiga amin bo'lganimizdan so'ng bu haqda tafsil ma'lum qilamiz, deya ta'kidladi janob Berman.
So it is still being tested. She demonstrated it in Las Vegas, but it is not ready to go yet, but we're hoping once we can prove it that it works, we can then roll it out.
FOE Feed over Internet deb ataluvchi yangi dastur amalga oshgudek bo'lsa, o'zbekistonlik internet foydalanuvchilari mamlakatda blok qilib qo'yilgan saytlardan ma'lumotlarni shifrlangan RSS kanallari orqali o'qishlari mumkin bo'ladi. Saytlardagi ma'lumotlar o'quvchilarga Google, Microsoft, Gmail, Hotmail va Yahoo shirkati va boshqa email kanallari orqali xavfsiz bir shaklda yuboriladi.
Well, what this is a little different. That's what makes this one a little different. It's not using the traditional ways to defeat censorship by coming up with web proxies.
Bu tizim internetdagi to'siqlarni aylanib o'tishning an'anaviy proxy usulidan farqlidir. O'quvchilar shifrlangan RSS kanallari orqali blok qilingan saytlardan ma'lumotlarni email orqali olishlari mumkin bo'ladi, deydi Amerika radio eshitirishlar boshqaruvchilar kengashining axborot texnologiyalar bo'limi rahbari Ken Berman. Bundan tashqari, bloklab qo'yilgan saytlarga uchinchi serverlar orqali kirish imkonini beruvchi tizim ham sinab ko'rilmoqda. Bermanning aytishicha, hozircha bu sinovlar dastlabki bosqichda. Internet senzurasini chetlab o'tuvchi tizim Vietnam, Myanmar, Xitoy, Eron, Tojikiston va O'zbekiston kabi davlatlar uchun mo'ljallanishi bildirilmoqda. Kompyuter sohasi mutaxassislari esa yaratilayotgan texnologiyada yangi jihatlar yo'qligini aytishadi. Odatda internet senzurasini chetlab o'tish uchun proxy saytlardan foydalanardi. Bu yerda esa elektron pochta tanlangan. Axborot uzatishning bu usuli aholi orasida qanchalik ommalashishi ham savol ostida. Shunday bo'lsa-da, axborotga tashna o'zbekistonliklar uchun bunday dasturlarning amalga oshishi muhim ekan. Aytishadi kuzatuvchilar. Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkilotining internet dasturi rahbari Klotid Lakozning aytishi, bunday tizim ishlab chiqilayotgani O'zbekistondek internet senzura qilinadigan davlatlar aholisi uchun juda muhimdir.
It's a country quite closed in terms of the internet. First of all, because the internet is not as widespread as it is in other countries. So, not many people have access really to it. And then there is a political censorship.
Internet nuqtai nazaridan ham bu davlat juda yopiq. Birinchidan, O'zbekistonda internet boshqa davlatlarga qaraganda ko'p tarqalmagan. Ko'pgina odamlar hali ham internetdan foydalanish imkoniga ega emas. Foydalangani taqdirda ham O'zbekistonda internet ustidan siyosiy senzura o'rnatilgan. Muxolifat saytlariga kirish imkonsiz, deydi Klotid Lakoz. O'tgan oy O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi mamlakatda internet foydalanuvchilari soni joriy yilning 1-yarmi yakunlariga ko'ra 2 million 600 000 odamni tashkil qilgani haqida bildirgan edi. Agar O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi tarqatgan ushbu ma'lumotga ishonilsa, O'zbekistonda har 10 odamning biri jahon tarmog'idan foydalanish imkoniga ega deyish mumkin bo'ladi.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Optionsni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi Use a proxy server for your LAN katakchasini belgilang. Shunda ochilgan adres katakchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chiziqchasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing, undan so'ng esa connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklari bilan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha www.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: www.anonymizer.com, port raqami 8080, www.guardster.com, port raqami 8080, www.unipic.com, port raqami 9660, www.proximal.com, port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz, bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
Dasturimiz davom etadi. Amerikada eng yirik kiber o'g'irlik qayd etildi. Floridalik 28 yashar Albert Gonsales hamda uning ikki chet ellik sherigi bank kompyuter tizimini buzish orqali jami 130 million AQSh dollarini o'g'irlaganlikda ayblanmoqda. AQSh Adliya vazirligi Amerika tarixidagi eng yirik kiber o'g'irlik haqida ma'lum qildi. Floridalik 28 yashar Albert Gonsales hamda uning ikki chet ellik sherigi bank kompyuter tizimini buzish orqali jami 130 million AQSh dollarini o'g'irlaganlikda ayblanmoqda. Ular o'g'irlikni 7-Eleven, Heartland Payment Systems Incorporated kabi bozori chaqqon do'konlar hisob tizimlarini buzish orqali amalga oshirganlar. Bu hakerlar tomonidan amalga oshirilgan eng yirik o'g'irlikdir, deyiladi AQSh Adliya vazirligi tarqatgan bayonotda. Tergov xulosasiga ko'ra, Albert Gonsales 2006-yilning oktyabrida rossiyalik ikki sherigi bilan jinoiy guruh tuzgan. Ular qisqa davr ichida do'konlar hisob tizimlarini o'rganib chiqishadi va SQL inyeksiya yo'li orqali kredit tizimlari ma'lumot bazasiga kirishadi. Gonsales va uning sheriklari o'z o'ljalari, ya'ni 500 ta bozori chaqqon shirkatlar ro'yxatini Fortune jurnalidan topishgan. O'g'irlangan pullarni esa AQShning Kaliforniya va Illinois shtatidagi hamda Latviya, Hollandiya va Ukrainadagi hisoblarga o'tkazib turishgan. O'zlari ega bo'lgan hisoblar nomeri, pin kodi va hisob egalarining uy adreslari yu telefon nomerlarini boshqa jinoiy to'dalarga sotmoqchi ham bo'lishgan. O'zbekistonlik kompyuter dasturlari sohasi mutaxassisi Yusufbek Maqsudov SQL inyeksiya orqali bank ma'lumotlar bazasiga kirilishi ko'p tarqalgan usul ekanini gapiradi.
Endi SQL inyeksiya shunaqa ishlaydiki, o'sha masalan haker foydalanuvchi ismini kiritishni o'rniga maxsus tayyorlangan bitta buyruq tayyorlab yuboradi. O'sha buyruq natijasida bazaga ketadigan buyruq, bu o'sha foydalanuvchi ismini tekshirish buyrug'i o'rniga o'sha hakerga kerak bo'lgan boshqacha buyruq uzatiladi. Masalan, o'sha bazadagi mavjud bo'lgan barcha foydalanuvchilarni ismlari hamda parollar, endi parolni olib bo'lmaydi, foydalanuvchilarni ismlari, adreslari yoki bo'lmasa o'sha kreditnik karta nomerlarini shu yo'l bilan olish mumkin. Bu juda sodda qilib aytganda.
Amerikada qayd etilgan 130 million dollarlik o'g'irlik bank tizimi xavfsizligini yana bir bor savol ostiga qo'ydi. Ammo Yusufbek Maqsudovning aytishicha, hozirda moliya tuzilmalari hacker hujumlarga qarshi eng kuchli himoya tuzilmalarini ham ishlab chiqmoqda.
O'zini hurmat qiladigan o'sha moliyaviy idoralar bunday sodda atakalarga qarshi juda ham murakkab mexanizmlar o'rniga qo'yib qo'yishadi, lekin baribir bu ustida ham oddiy insonlar ishlagandan keyin o'zingiz bilasiz, xato qilish har bir insonga har bir inson xato qilib qo'yishi mumkin, balkim o'sha mayda chuda yerda qolib ketgan topilmagan xatolarni o'sha xakerlar topib olib, mana shunaqa ma'lumotlarni qo'lga kiritib olishlari mumkin.
Agar Albert Gonsales aybi isbotlansa va aybiga iqror bo'lsa, 35 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum qilinishi va 500,000 dollarlik jarimaga solinishi mumkin. Amerika matbuotiga ko'ra, Gonsales o'rta ma'lumotga ega va kompyuter dasturlarini o'zi o'rganib chiqqan. U 1 yil avval o'g'irlangan bank hisob ma'lumotlarini sotishga mo'ljallangan Shadow Crew saytini asoschisi sifatida politsiya nazariga tushgan edi. Bundan tashqari, Gonsales restoranlar tarmog'i kompyuter serverini buzishga uringanlikda hamda 40 million kredit kart ma'lumotlarini o'g'irlaganlikda ham ayblangan. O'shanda u bir umrga ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin edi. Ammo Gonsales AQSh maxfiy xizmatlariga ma'lumot yetkazib beruvchi sifatida yollanganidan so'ng jazolanmay qoldi. Hozir esa uni ustidan ikkita mahkama jarayoni o'tkazilishi kutilyapti. Birinchi mahkama shu yilning sentyabrida, ikkinchisi esa 2010-yilda bo'lishi aytilmoqda. Internet olamida bugunga shular edi.